Головред. Церковна аналітика. Спілкування з редакторами головних католицьких видань. Експертні погляди на новини церкви. Програма «Головред». Про серйозне і важливе.
Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх слухачів Радіо Марії, особливо тих, хто слідкує за нашими програмами. В ефірі програма «Головред». Я ведучий Максим Приступа. Вітаю сьогоднішнього автора програми, головного редактора журналу «Скинія», отця Юрія Блажаєвського. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава, вітаю всіх.
Отже, слідуємо ми таким цілим циклом програм, і так як отець представляє журнал «Скинія», ми сьогодні обговорювати будемо тему останнього журналу, яка звучить так: греко-католики і православні. Отже, утворилася нова православна церква України. Я не знаю, чи доречно називати її новою, бо дехто каже з релігієзнавців, що вона просто відродилася. Ну, давайте будемо таки слідувати цим принципам, які я перший назвав. Тобто утворилася нова церква в Україні, і ця церква називає себе наслідницею Володимирового хрещення. Натомість ми мали до того ще, наприклад, греко-католицьку церкву, яка також себе відносить до тієї самої куполі Володимирового хрещення. Ну, і тут виникає питання ідентичності. Ну, і саме про це ми сьогодні поговоримо. Тобто, хто такі греко-католики, хто такі православна церква України. Можливо, також згадаємо про ту подію, яка, ну, практично, як на мене, то й прогреміла. Це заява предстоятеля Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава про те, що 7 числа квітня місяця на Благовіщення мала відбутися всеукраїнська проща до Софії Київської. Потім відбулися певні обставини, які, ну, не то щоб там відмінили, але, ну, принаймні зараз кажуть про те, що цієї служби вже не буде. Отже, давайте повертаємося до теми: греко-католики і православні, і їх співставляємо. Отже, як ви їх бачите?
Власне, це така річ, яку треба спочатку сказати, викликає вся ця тема навколо створення ПЦУ багато резонансу в суспільстві. Причому, думаю, що цей резонанс дуже часто трошки хибний. Спробую пояснити, про що мені йдеться. Отже, як ви всі пам'ятаєте, такі великі суспільні дискусії, які відбувалися навколо самого факту створення ПЦУ, вони майже всі, принаймні в широкому публічному просторі, висували аргументацію за створенням такої церковної структури, яка майже нічого спільного, ця аргументація, не мала з релігією, а скоріше була аргументацією там політичного або патріотичного толку. Одним словом, певні акценти в свідомості людей, думаю, також дуже сильно змістилися. І, ну, на жаль, немає такого розуміння, якби, того, що відбувається, чому це відбувається, або, скажімо так, це розуміння є точно неповним. Для середньостатистичного громадянина, який не сильно там слідкував за цією темою, то, напевно, вся ця історія надалі залишається дуже і дуже, ну, до кінця незрозумілою.
Отче, а хіба справді ви не прослідкуєте тут якогось такого релігійного аспекту? От, наприклад, я знаю, що Київський патріархат, він не визнавав канонізацію Боголюбського, царської сім'ї, Олександра Невського і так далі. Тобто, ну, я думаю, що це також можна віднести до такого підтексту релігійного. Вам не здається?
Отже, ну, мені здається, що тут треба певні речі просто дуже сильно між собою розділяти для того, щоб розуміти, що так насправді відбувається. І ми цьому присвятили цілий номер. До речі, всіх заохочую заглибитись, тому що нашої передачі, напевно, так само не вистачить, щоб в цьому розібратись, а розібратись варто. І зараз скажу чому. Може так, в два етапи. Перший етап – це взагалі розібратися, що ж таке це ПЦУ, чому от воно виникло і що тепер з цим робити. Отже, ви слушно згадали про те, що, ну, ця церква відносить себе до спадкоємиці Володимирового хрещення. І тому нам завжди треба подивитись трошки на коріння, так? Тому що церкви не можуть рости, як гриби в лісі. От зараз комусь захотілось, він собі там церкву скліпав якусь і вперед. Так? Mm-hmm. Ну, це церквою назвати важко, тому що церква є лише одна, що ми визнаємо в символі віри, так? Вірою в єдину святу соборну апостольську церкву. Що це означає? Це означає, що церква є лише одна і встановив її лише хтось один, а саме Христос. Тому єдина церква, справжня, правильна, дійсна і так далі, це церква Христова. І не тому, що там якісь там протестанти себе так назвуть, а тому, що це Христос її заснував. Нічого не маю проти протестантів, так просто ну там є такі якісь певні завжди з тим називанням є певні такі тенденції. Одним словом, про що йдеться? Про те, що справжня церква – це та, заснована Христом. Далі йде історія того, як ця церква живе. Тут приходять певні якісь людські слабкості, так, певні якісь людські поділи, людські розлами, які перешкоджають спілкуватися всередині цієї церкви, але церква залишається. Церква не трансформується в дві якісь окремі церкви. Церква є надалі церквою Христовою, або це просто не церква. Так? Тому опції є тільки дві. Або в церкві або поза церквою. Ну і якщо ми подивимось на історію, то ми бачимо, що, наприклад, умовно кажучи, 1054 рік, тому що ця дата насправді досить таки умовна, остаточного поділу тоді ще не відбулося. Про це свідчить, наприклад, Флорентійський собор, який відбувся 400 років по тому. Візьмімо цю дату 1054 року, розділ, як ми кажемо, на Західну і Східну церкву, або на католицьку і православну. Перш за все, немає чогось такого тоді ще, як окреме розуміння, що католики – це не православні, а православні – це не католики. Це наше сучасне розуміння.
Тобто питання термінів самих, отче, вселенськість і правильно славити.
Очевидно, так. Тому що такий конфесійний зміст, який ми вкладаємо в ці слова, він починає з'являтися лише в 19 сторіччі, коли в Європі, в європейській культурі відбувається пошук ідентичності груп людей, народів, країн, в тому числі і релігійних якихось структур, таких як та чи інша конфесія. Так, і тоді, власне, такого забарвлення ці слова набирають. Натомість Христова церква, вона є як католицькою, тобто вселенською, так і православною, тобто не єретичною. І цього не бракує ні сучасним католикам, римокатоликам, греко-католикам, там, маронітам, іншим католицьким східним церквам. Не бракує їм ні вселенськості, ні православності. І так само не бракує цього і тим, хто називає себе сьогодні православними. Тобто там Константинопольський патріархат і, от, наприклад, сьогоднішня ПЦУ. І тут треба також зауважити важливу річ, що і православні, і католики, ми є частиною єдиної церкви. Те, що ми всередині цієї церкви, можна так образно сказати, збудували стіну, або там, знаєте, як, наприклад, є велика квартира, яку треба успадкувати по батькові, так, і там не можуть між собою домовитись, то вони там починають ділити. Там дві кімнати для мене, дві кімнати для тебе.
Так.
І не спілкуємось, якщо ми посварились. Ну, то приблизно десь так. Це не означає, що виникло тепер дві квартири, вхід один, так? Але мешканці між собою, на жаль, не спілкуються. Ну, тут, власне, щось дуже-дуже подібне в такому дуже образному поетичному порівнянні можна сказати і про стосунки православних і католиків. І тому питання, яка з цих церков є там православною, або яка з цих церков є католицькою, або яка з цих церков правильна і істинна, яка там лже церква, це питання може задавати лише хтось, хто є повним невігласом або не хоче взагалі заглиблюватися в тематику і не хоче розуміти, про що так насправді йшлося Христові, коли він закладав цю церкву.
А скажіть, от в спілкуванні, що ви гарний цей приклад навели про квартиру, і коли не розмовляєте, але все-таки деколи там якісь проблиски і виникає такий термін, як церковна дипломатія. Є йому місце справді, чи немає, на вашу думку, місця такому терміну, як церковна дипломатія? Тобто і неповне сопричастя, і начебто ми тут якісь і добрі, і є якийсь екуменізм. От як ви гадаєте?
Звісно, що є місце і має бути місце, тому що весь екуменічний рух, весь процес екуменічний, він йде до того, щоб поновити цю єдність між мешканцями тої самої квартири. Так? Тобто, ну, можна завжди дутися один на одного і робити вигляд, що іншого не існує, а можна починати пробувати домовитися і знову бути братами, які живуть в одній хаті. Так? І, власне, екуменічний рух, він йде по цій думці. Тому що, знову ще раз кажу, підстава для цього є. Ми не розмовляємо з якимись там єретиками. Так? Ми розмовляємо з такими самими християнами, як ми, з тим, що різні історичні і людські фактори між нами поставили стіну. І завданням християнина, кожного християнина справжнього, є будувати єдність всередині церкви. А це означає, принаймні не збільшувати цю стіну, а як вдасться, то її і зменшувати. Очевидно, що це процес, який триває дуже і дуже і дуже довго. Очевидно, що це процес, який потребує багато мудрості, терпеливості, готовності йти на поступки певні, але також триматися правди. Так? І тут, власне, можуть виникати у багатьох різні проблеми того типу, що хтось, знову ж таки, хто не сильно в темі і сприймає все дуже поверхнево, може казати, ну як? То ми маємо тепер дозволити там православним, які вірять отак, дозволити їм так вірити, або православні, наприклад, кажуть, що там, а от як там католики от так от говорять. І нам треба зрозуміти одну просту річ, яка, власне, дуже сильно вперше прозвучала саме в процесі спроб відновлення єдності в церкві в Україні. Те, що потім вилилося в Берестейську унію, те, що потім вилилося в поберестейську дискусію загальну. І тут Україна насправді була, можна сказати, піонером. Хоча, звісно, подібні спроби існували і раніше, але так чітко і так масово вони проявилися вперше саме на нашій землі. І тут ці спроби, вони зводяться до того, що з'явилося такий проблиск, геніальний проблиск розуміння того, що в Бога можна вірити різним людям, які по-різному про цю віру говорять. Так? Тобто не тільки те, що ми віримо однаково, нас має зближити, але також те, що ми можемо про цю віру інакше говорити, тобто інакше богословствувати. Це також не має ставати перешкодою між нами. Тобто справжня стіна, яка от власне в цій квартирі, вона не в тому, що богослов'я в дечому відрізняється, а поки воно стосується тих самих правд віри. Це, знаєте, як з тим слоном. Пам'ятаєте, є притча про слона, що от там трьох сліпих мудреців, там якихось дослідників привели і сказали, опиши нам слона. Хтось за хвіст тримав, хтось за ногу, хтось за хобот. І тут кожний по-своєму його описував, і вони ніяк не могли між собою погодитись. Так? Чому? Тому що кожен дотикає лише частички. Ну, давайте не будемо себе ошукувати. Бог ще більший за слона все ж таки. Його описати повністю жодній людині не під силу. Тому мати претензію на те, що тільки у нас правда, бо от ми все-все-все-все сказали, це не християнський пункт бачення.
Очевидно, що хоча, якщо правда... заглянути в історію, ви згадали цю подію Берестейської унії 1596 року. От, власне, чому українська тодішня церква вирішила все-таки змінити свій курс і повернутися до єдності з Римом?
І це ще одна, власне, це друга прекрасна річ, про яку треба поговорити сьогодні. Це те, що, власне, ПЦУ відкликається до статусу церкви спадкоємиці Володимирового хрещення. Mm-hmm. Ну, власне, за часів святого Володимира, ми знаємо, це кінець 10-го сторіччя, так, 988 рік відбувається хрещення в Києві підвладних Володимира, так, з його наказу, з його дозволу. То ми також розуміємо, що навіть в цій даті ми бачимо, що християнство приходить на наші території з неподіленої ще церкви. Де немає жодного розрізнення там на католиків чи православних. Як я вже казав, це певний анахронізм думати сьогодні такими термінами про історичні реалії минувщини. Але все одно перші місіонери, які, власне, офіційно утверджують церкву в Києві, приходять з Константинополя. Це не означає, що інших християн там не було. Очевидно, що були. І ми маємо багато свідоцтв, також літописних.
Нестора, він згадав.
Бабка Володимира, свята Ольга, так? Також були мученики, наприклад, ті на місці мучеництва, яких було побудовано Десятинну церкву. Це були члени варяжської дружини князя, які ще за часів князя Ігоря постраждали за віру. Так? Також Аскольд і Дир, ми знаємо, що вони мали кількох дружинників між собою, а може і більше, які були християнами. І також ми знаємо, що ще сам князь Володимир зустрічав, наприклад, святого Бруно з Кверфурту, римокатолицького, як би ми зараз сказали, той біскуп з Німеччини, латинського обряду, який з цією місією євангелізації їздив аж до Печенігів. І, зрештою, в кінці кінців також став мучеником. Так, тобто Україна від самого початку була такою відкритою на різні конфесії християнські. Але все ж таки офіційно церква утверджується саме з Константинополя. Що робить Константинополь церквою матір'ю для українського християнства, як такого київського християнства, скажімо так. І тепер, слідкуючи далі в історії, ми бачимо, що Київська митрополія, яка була встановлена, власне, місіонерами з Константинополя, вона ніколи або довгий час офіційно не розривала своїх стосунків з Римом, навіть коли Константинополь вже офіційно розірвав свої стосунки.
Ну, хтось може сказати, що тоді інформація так швидко не розповсюджувалася.
Я думаю, що кількасот років достатньо до того, щоб інформація розповсюдилась. Справа не в розповсюдженні інформації, справа в тому розумінні єдності, яка є, і в тому, що вона може виражатися в різних формах. І я думаю, що Київська церква цим і цікава, що вона від самого початку цю пам'ять про єдність мала в собі. І звідси ці спроби. Наприклад, також митрополит Київський Ісидор, який був одним з важливих учасників Флорентійського собору, що відбувся перед захопленням Константинополя турками, і який був скликаний саме для того, щоб цю єдність між Римом і Константинополем встановити знову, він, хоч був, так умовно кажучи, сьогоднішніми реаліями православним, так, то він все одно був промотором цієї єдності, дуже багато для цього зробив, був дуже помітною фігурою під час собору і, власне, навіть отримав титул кардинала від папи. І було підписано унію флорентійську, в якій стверджувалося, що всі якісь певні складні моменти, які не дозволяють на євхаристійне спілкування, вже знесено. Є різні способи богословствування і так далі, і так далі. І він з цією булою вертався в Україну і служив і в римокатолицьких церквах, і в православних. І він, власне, в Київській митрополії оголосив про рішення цього синоду, де, в принципі, це рішення вітали досить таки ентузіастично. Ну, потім історія точилася далі, були свої проблеми, правда. І, власне, таким чином Берестейська унія – це ніщо інше, як, знову ж таки, завершення певних процесів тих історичних, коли Київська церква знову і знову ставляє собі питання про те, що ми все ж таки одна церква, і ми не хочемо розривати стосунки ні з Римом, ні з Константинополем, а отже треба цю єдність відновити. І єдине, що тоді вже з'являється ще один центр впливу – це Москва і Московський патріархат, який самочинно, скажімо, виріс на ґрунті Київської митрополії і потім захотів її собі підпорядкувати з тим, що цей Московський патріархат після самопроголошення себе, власне, в ранзі патріархату, 150 років понад трошки не мав жодного визнання зі сторони православного світу. І лише перед самою Берестейською унією цей томос про визнання Московського патріархату було надано Константинопольським патріархом.
Отже, ну скажіть, мені не зрозуміло до кінця, що от тоді вибір цієї Берестейської унії, єдність з Римом, то тут по замовчуванню було зрозуміло, що українська церква при цьому акті з'єднанні з Римом, вона абсолютно роз'єднується вже будь-якими узами із Константинополем, тому що Константинополь тоді вже ж він не мав ніяких контактів з Римом. Більше того, там ця навіть попередня спроба Флорентійської унії, вона ж там не особливо увінчалася удачею.
Чому? Успіх був, тому що вона була прийнята, але дуже швидко після цього Константинополь все ж таки впав, і відповідно з'явилося велике розчарування, що ті якісь політичні наслідки унії не було реалізовано. Тобто не
Рим не заступився за Константинополь, так?
Ну, це було замало часу, щоб організувати якусь путню допомогу, і ці процеси почалися вже трошки запізно, якщо ми говоримо суто про політичні наслідки. І цього не вдалося реалізувати, і тому у багатьох представників грецького світу, у багатьох зродилося дуже велике розчарування, тому що і сподівання, які були покладені на унію з їх сторони, були, можливо, занадто перебільшені. Вони переходили з суто релігійної площини також дуже часто і дуже серйозно в політичну. І тут відбулося певне розчарування, яке поглибило власне цей розкол. Але вертаючись до Берестейської унії, то хочу сказати таку річ, що Київ, власне, київське християнство. Воно, власне, тим і цікаве, що, дивіться, вже 600 років майже, так, після хрещення першого Русі, все ще живе така цікава концепція в головах не просто якихось очільників, а в головах навіть рядових членів церкви, що ми не маємо розривати спілкування ні з Римом, ні з Константинополем. І, власне, в артикулах Берестейської унії, які були прийняті на соборі духовенства Київської митрополії, як то ми кажемо, православних, так, було чітко прописано, що власне духовенство Київської митрополії просить Рим про те, щоб воно визнало, як, скажімо,
щоб Рим визнав
свячення, щоб Рим також визнав євхаристійне спілкування, але також визнав окремішність. І причому не тільки в обряді чи в канонічному праві, а також в богослов'ї. І там навіть була така фраза.
І догмати хоче? І догмати також?
Так, очевидно. І також була така цікава фраза, що і щоб ми мали, єпископи пишуть українські, щоб ми мали можливість брати участь в зібраннях східних церков, коли вони будуть відбуватися. Так? Тобто вони не хочуть відсікати себе від східної гілки християнства, від того, що ми сьогодні називаємо православними. Натомість, можливо, Константинополь також не до кінця був готовий на те, щоб їх там кудись викликати потім і приймати до спілкування. Це вже друга справа. Але українська церква не хотіла такого повного роз'єднання. Вона була цілком готова до того, щоб, залишаючись в спілкуванні з Римом, бути певними дверями або брамою до єдності також і для всіх інших східних церков, які ми сьогодні називаємо православними, які би завдяки цьому спілкуванню з Київською церквою в єдності з Римом могли би і самі дійти до цієї єдності в вселенському вже вимірі цілій церкві.
А наскільки дотрималися цих умов, які пропонувала Східна церква? Тому що 6 століть пройшло, католицька церква збагатилася, наприклад, догматами, от непорочне зачаття Пресвятої Діви Марії. Тобто все-таки православна церква, котра іменує себе сьогодні греко-католицькою церквою, змінила дещо своє ставлення або свої умови, які вона тоді пропонувала Риму?
Отже, ще раз треба наголосити на тому, що це трошки така застаріла і дечому заскорузла візія еклезіології, церкви, яка народилася в Римо-католицькій церкві в 19 сторіччі, що єдиним способом богословствування є богослов'я Західної церкви. І вона також з часом не витримала критики, і Другий Ватиканський собор дуже сильно змінив цю еклезіологію, повертаючись до джерел і відновлюючи, підтверджуючи те, що так насправді способи богословствування можуть бути різними, тобто способи вияву і осмислення своєї віри, не втрачаючи істини, можуть бути різними. Згідно з цим, власне, функціонують всі східні католицькі церкви, які, не втрачаючи свого богословського насліддя, в тому числі і в догматичній частині, все одно залишаються в повній єдності з Римом, оскільки вірять в те саме, виражаючи це іншими термінами.
Отже, так, наступне питання моє стосується от Євхаристії. Так? Так склалося, що Євхаристія стає єдиним таким найвиднішим, напевно, предметом у стосунках між ну, церквами, скажімо, між католицькою, сьогодні кажемо, між православною. От, тобто, розірване повне сопричастя. Але з цього року, от, коли відбувалися ці всі події з утворенням ПЦУ, Православної Церкви України, то один болгарський митрополит написав дуже гарне звернення статтю і розкритикував ущент власне ті позиції, що відразу пролунали, наприклад, від Москви Константинополю про те, що, мовляв, розриваємо повне сопричастя. От. То, на вашу думку, як священник, там, я не хочу чути богословські якісь думки, а чисто як священика, чи правильно спекулювати літургією, Євхаристією, чи може стати вона предметом от саме сварки от такої?
Власне, знаєте, ну, Христос сказав, що пустіть дітей до мене, не перешкоджайте їм. Ну, але це не тільки дітей стосується, правда? І причини, чому було надано томос Українській церкві зі сторони Константинополя, вони передусім були саме душпастерськими. Тобто патріарх Варфоломій, Константинопольський патріарх, вже від довгого часу бачив, як значна частина вірян православних в Україні, в районі 6 мільйонів, якщо я не помиляюся зі статистикою, це вірні колишніх УПЦКП і УАПЦ, вони залишаються поза євхаристійним спілкуванням з Вселенським православ'ям. І його першою турботою було відновити для цих людей можливість євхаристійного спілкування з Вселенською церквою. Ну, ми говоримо зараз про православний світ. І інших причин, ніж якісь там адміністративні або персональні якісь амбіції, так, які призвели до цього розколу в лоні українського православ'я, в принципі не було. Тобто це не те, що там зараз ці вірні впали в єресь або почали вірити в щось інше. Так, віра така сама залишалася. Єдине, що то був певний непослух архієреїв. І, власне, те, що закидали патріархові Константинополю, в тому, що він таким чином, відновлюючи єдність і потверджуючи або потверджуючи свячення єпископські єпископів колишніх ОПЦКП і ОПЦ, він таким чином якби заохочує до непослуху інших там підлеглих в інших церквах, так, що от кому щось не подобається, то зривайте там спілкування зі своїм архієреєм, патріархом, а потім Константинополь вас і так відновить. Але на це Варфоломій також сказав, що це було не імпульсивне рішення, про це було дуже багато розмов точилося, і він також звернув увагу в інтерв'ю одному сербському виданню, здається, «Республіка» називається, яке було недавно дане, в якому дуже багато говорилося саме про створення ПЦУ, тому що там в Сербії також всі трошки переживають, вони там по стороні Москви, і у них є подібні проблеми з церквами Чорногорії і Македонії. І, власне, він це пояснював, Варфоломій, як крок саме душпастерський. І казав про те, що непослух персоналій якихось окремих не можна тепер переносити на долю євхаристійного спілкування мільйонів вірних. І, власне, він казав про те, що він повертає ці мільйони вірних в лоно православ'я, а ті персоналі, так було домовлено, що вони не можуть тепер займати ні митрополит Макарій, так, з УАПЦ, ні патріарх Філарет, вони не можуть займати зараз, ну, скажімо так, світською мовою посад в новоутвореній церкві. Так, це була умова без якої би не було надано Томосу. Тобто люди, які персонально були відповідальні за той розкол, мають відійти в сторону. Без якогось там засудження чи вихваляння, але мають відійти в сторону і дати мільйонам людей повернутися до євхаристійного спілкування. І я думаю, що це от, власне, та душпастерська позиція, яка й дозволила на утворення цієї нової одиниці ПЦУ, яка також є спадкоємицею Київського хрещення, але увага, не монополістом цього Володимирового хрещення. Так? Тобто Київська церква не дорівнює лише ПЦУ. Київська церква – це також і УГКЦ. І навіть Київська церква – це також частина УПЦ МП, яка залишається під проводом Московського патріархату.
Отже, а я не почув там про це євхаристійне єднання і роз'єднання, вашу думку.
Перепрошую, я не почув.
Не почув от вашу думку стосовно цього євхаристійного єднання і роз'єднання, яке часом також існує.
Ну, отже,
як
так,
покарання, тобто, єднання... як покарання, можна так сказати навіть.
Дивіться, євхаристійна єдність, вона означає те, що, ну, власне, в рамах одної церкви ті самі люди не мають жодних перепон до спілкування між собою. І якщо ми говоримо про відновлення євхаристійного спілкування в лоні православ'я, то це сталося. І те, що Москва зайняла таку позицію, це ніщо інше, як, ну, егоїстичний певний прояв, який, в принципі, також не унікальний, тому що вперше це вже відбулося, власне, після Флорентійського собору, коли митрополит Ісидор Київський повертався на територію сучасних України і Білорусі, то Москва його потім не прийняла, хоча він мав резиденцію, по суті, вже перенесену до Москви. І тоді, згідно з цим російським духом самоізоляціонізму, зародилася, власне, монах Філотей написав цей твір про Третій Рим, з'явилася ця концепція Третього Риму. Це не означає, що Москва зараз, тоді принаймні, мала таку візію підкорити весь світ і стати таким собі новим Римом. Просто Третій Рим чому? Тому що Перший Рим закінчився, впав, так? Ну, бо його варвари там захопили і так далі, відпав від православ'я, як вони там тоді вже починали аргументувати і так далі. Другий Рим так само впав, бо його от щойно що Константинополь захопили турки, так? І значить, хто залишився? Тобто ті там в Єресі, цих басурмани підкорили, тільки ми залишились справжні християни. І подивіться, що, ну, в московському православі до сих пір це функціонує. Вони використовують назву християни виключно для себе, у них язик не повертається назвати християнами католиків чи протестантів. І це прояв, власне, такого московського ізоляціонізму, який призвів тоді до утворення московського патріархату самопроголошеного. І це не був крок агресії, якогось захоплення, це був крок, навпаки, ізоляції від світу, про який тоді почали думати, що весь світ впав в єресь, і от вони одні такі залишились білі і пухнасті. Якщо пам'ятаєте, був чудовий фільм «Цар» про Івана Грозного, де зіграв Мамонов. Власне, там дуже файно показаний цей момент, як така концепція зароджується в свідомості культурній тодішньої Московщини. І ця свідомість нікуди не ділася, вона до сьогодні є тою, оце путінське, що ми йдемо своїм шляхом, що от у нас все таке особливе, так? То це продовження цього самого дискурсу культурного. І він і сьогодні присутній так само, на жаль, і в церковних структурах, які є в Москві. Тому цей крок, напевно, не продиктований душпастерськими.
Ну, в такому випадку, отже, ну, тоді в новій церкві ПЦУ така ж сама думка присутня, навіть на банерах одного з кандидатів президента є такий заклик, що ми йдемо своєю дорогою. От, і така сама думка, наприклад, сьогодні Православній Церкві України, що от ми є, навіть ця сама ситуація, яка повстала не встигли обговорити ситуацію з Софією Софією Київською, от про цю саме богослужіння і прощу, яку греко-католики хотіли здійснити, тобто з незрозумілих до кінця навіть причин цього вже не відбудеться. Ну і ряд інших моментів, де католики, ну я не знаю, іншого слова не піднаходжу, не підшукав, як прогинаються деколи, так? Бо тут панівною церквою або монополістом є саме православна церква. От навіть, ну, якісь такі болючі якісь моменти, я не знаю. Тобто, хоча вона й нова церква, але вона все одно виступає в ролі такого монополіста, що ми є християни, а є католики. Навіть в народі є така думка, коли питаєш, якого ти віросповідання? А я християнин, а ти католик. Тобто, навіть такого роду якісь побутові, таке побутове сільське християнство, воно навіть на цьому побудоване, отже.
Ну, я би сказав навіть так, тут згадаю один такий випадок смішний. В Харкові ще в моїй рідній парафії, яка є зараз катедральною парафією римокатолицькою, так, то колись зайшли двоє таких старших людей, ну, бо це в центрі, так, архітектура незвична, неоготика, багато хто заходить, і так між собою так потихеньку перемовляються, і вона каже: «Слухай, це хто такі тут? Чия це церква?» Той чоловік їй каже: «Та це католики». Вони кажуть: «А хто то такі?» Ну, він каже: «Ну дивись, ми християни, ми віримо в Христа». А вони католики, то в кого вони вірять? В катола, значить. Ну, десь такий от спосіб розумування, він присутній у нас. Треба розуміти, що певні культурні або ментальні якісь певні звички, вони вкорінюються довго і змінюються ще довше, так? І подібна ситуація також з нашим народом, який, на жаль, дуже довго був під впливом ментальним, культурним і також релігійним Москви. Тому багато певних звичок перенесено. На щастя, є сигнали, що вони ніяк не хочуть вкорінятися, але, ну, напевно, дуже фонить, можна так сказати, в культурному, ментальному плані там з Москви, тут у нас. І це до сьогодні також так в розумінні, правда, навіть в способі вираження нашої віри. Але я хотів сказати ще одну річ, дуже важливу, власне, щодо цього. Бачите, оце утворення ПЦУ – це шанс почати все з нового листа. І тепер дуже важливо придивлятися. Чому це важливо також для католиків, не менш важливо, ніж для православних в Україні? Важливо придивлятися, наскільки ця церква себе почує справді Христовою, наскільки вона буде в силах вирватися з тих шорів, ну, такого московського ізоляціонізму, наскільки, бо це очевидно зручно, просто взяти кальку, так, і от створити другий такий, бо московський патріархат номер два, тільки що у Києві, там під іншим шильдом, під іншою вивіскою, залишивши якби всі ментальні схеми. Це зручно, це просто, тут не треба якби нічого нового робити. Натомість, наскільки ця церква піддасться цій спокусі, а наскільки буде їй опиратися, в тому числі вибудовуючи свої стосунки з державою, в тому числі маючи відвагу в певних моментах казати державі, що слухайте, не давайте нам цих преференцій, бо ми не хочемо бути державною церквою. Ну, оце все і буде показувати шлях подальшого розвитку екуменізму також в Україні. А перспективи тут великі, бо якщо в ПЦУ буде це бажання і їм вдасться його реалізувати, до того, щоб не калькувати зараз московський патріархат тільки в українських реаліях, то тоді це насправді відкриє дуже цікаві перспективи екуменізму саме в лоні Київської церкви, яка зараз розділена на кілька гілок, між іншим ПЦУ і УГКЦ.
Отже, маємо завершувати. Маємо завершити, так, як би там не було, а сьогодні маємо три церкви, які називають себе церквами Володимирового хрещення. Дякую оцю Юрію Блажиявському, головному редактору журналу «Скинія». Говорили ми сьогодні, орієнтувалися ми сьогодні на останній номер журналу «Скинія», де йдеться про греко-католиків і православних, говорили про певну ідентичність. Почуємося за тиждень. Слава Ісусу Христу!